Привітання, я Артур Комаровський, і гэта падкаст «Белы верш» ад онлайн-часопіса «Таубін». У першым сезоне падкаста я буду размаўляць з аўтаркамі і аўтарамі часопіса пра паэзію, рыфму і верлібры, немагчымасць і матывацыю пісання тэкстаў, а таксама пра іх любімыя вершы. Наша гостя сёння – Ольга Касцюк. У гэтым эпізодзе мы размаўляем пра цяжкасць самавызначэння, паэтычнае шматмоўе, а таксама пра падабенствы і адрозненні беларускай і новазеландскай паэзіі. Прывітанне, дзякуй, што пагадзіліся пагаварыць. Я прачытаў у адным вашым тэксце, што цытата «самавызначэнне заўсёды трабалы выклік». І мне з гэтай прычыны захацелася вам такі кінуць выклік і папрасіць, каб вы яго прынялі і расказалі пра тыя свае асноўныя ідэнтычнасці на дадзены момант, якімі вы карыстаецеся, і расказаць, хто гэта чалавек Ольга Касцюк, якая жыве у Новай Зеландыі і чаму менавіта там.
Ну, адразу адкажу на самае простое пытанне, чаму я жыву ў Новай Зеландыі. Все вельмі банальна, мой муж з Новай Зеландыі, і ось так ось я аказалася ў Новай Зеландыі. Наконт самаідэнтычнасці, мне спатрэбілася даволі такі многа часу, каб назваць сябе пісьменніцай, аўтаркай. І ось я памятаю, што, напэўна, недзе год таму да мяне звярнулася рэдактарка адной анталогіі, якая вось выйдзе ў гэтым годзе. Новазеландская анталогія называецца «Anthology with Languages of Aotearoa Hemoana Oreo». Гэта на мове маўры альбо «Ocean of Languages». Гэта анталогія пісьменнікаў, пісьменніц, якія жывуць у Новай Зеландыі і пішуць часткова ці часткова пішуць ці не пішуць на сваіх мовах. І я напісала туды тэкст, верш у прозе, які быў напісан на англійскай мове і з некаторымі беларускімі словамі, напісанымі на беларускай лацінцы. І там мне патрэбна было неяк сябе прадставіць. І ось я ўпершыню напісала, што Ольга Касцюк is a writer living in Northland. Ну, Northland, гэта ў нас такая паўночная вобласць, даслоўна так перакладаецца. І я так сябе ўпершыню назвала пісьменніцай. У беларускамоўным асяроддзі я звычайна называю сябе аўтаркай, не дайшла да таго, каб называць сябе пісьменніцай. Можа, калі-небудзь дайду. І вось недавно таксама адзін мой тэкст, ён будзе ўзялі на публікацыю ў часопіс «Алока». Гэта часопіс для тых пісьменнікаў, якія пішуць на англійскай мове, але англійская не з'яўляецца іх роднай мовай. І гэты тэкст я напісала на англійскай мове, таксама з беларускімі словамі. І яны таксама мяне запатрабавалі такую біяграфію пісьменніцкую. Ну і я напісала, што вось Ольга Касцюк is a writer living in New Zealand. І я яшчэ потым думала доўга, ці правільна гэта, ці неправільна, але вось на дадзены момант я так думаю, што вось так я сябе ўспрымаю.
Калі казаць пра то, што гэта выклік, то гэта выклік сабе ці выклік перад кімсьці?
Ну, для мяне гэта быў у першую чаргу выклік сабе, каб я змагла асэнсаваць сябе як аўтарку, як пісьменніцу. І калі гэта такое асэнсаванне прыйшло, і я запісала сябе як райтэр, я гэта так ўжо пачала спрымаць, і мне пасля гэтага зрабілася нават неяк лягчэй, таму што вось такую я шлях самаідэнтычнасці прайшла, і зараз можна з гэтым жыць.
І гэты выклік, ён захоўваецца да сёння, то бок кожны раз гэта нейкі выклік, ці з кожным разам гэта прасцей рабіць?
Для мяне гэта стала прасцей, то бок я так сябе асэнсавала, я пісьменнік, пісьменніца, райтэр, аўтарка. Калі там мне трэба адсылаць нейкую біяграфію, я проста гэта ўставляю і ўжо неяк так не задумваюся, не праходжу гэты такі цяжкі шлях самаасэнсавання, самаідэнтычнасці, можна нават так сказаць.
Чым яшчэ, акрамя тэксту, вы займаецеся? Якія вось, можа быць, нейкія іншыя ідэнтычнасці, якія вы лічыце важным зараз акрэсліць?
Я займаюся перекладами текстів. Я працюю у школі помічником наставниці. Працюю з моїм сином. Він народився з синдромом Дауна. У мене є онлайн книжний клуб «Білоруська читацька рамка». І ми збираємося кожен місяць у Zoom і обмірковуємо сучасну білоруську літературу. Ось це вже другий год ми збираємося.
А можете трошки більше розказати про цей клуб? Як узникла ідея?
Ідея книжного клубу у мене з'явилася у кінці 2022 року, коли я подумала об тим, що хочу зробити якийсь такий соціальний волонтерський проєкт. І ось я придумала, що буду робити онлайн книжний клуб. Я взагалі люблю читати сучасну літературу, люблю читати сучасну білоруську літературу. І ось така любов і жадання сплелися в одно, і так отримався клуб «Білоруська читацька рамка». Ну і ще була така ідея, що цей клуб допоможе мені вспомнити мою білоруську мову. Хоча у нас є у клубі удільники, які розмовляють на русській мові, і навіть є один удільник, який розмовляє на українській мові. І я для себе вирішила тоді, коли придумала цю ідею, що я протримаюся один год, раз у місяць буду організовувати цю зустрічу, а там ми побачимо, що і як пойде. Я для себе так само сказала, що навіть коли один чоловік прийде на зустрічу, я все одно буду протягувати. І у мене був такий випадок, коли на зустрічу прийшов один чоловік, це був українець. Ми розмовляли на тему сучасної білоруської літератури. Коли скончився год, удільники клубу сказали, ну, коли ми там збираємося в наступному році. Ну, і так я вже протягую другий год. Ми часто запрошуємо авторів книжку, яких обмірковуємо. Ну, і ввогалі так у нас доволі все просто і цікаво, мені здається.
У одному тексті ви написали, що ви недавно прийшли в білоруську літературу і ще не відчуваєте себе часткою цієї літератури. Що, на вашу думку, може відбутися чи не відбутися, як ви сказали, ось я частка білоруської сучасної літератури і цього процесу, який відбувається. Чи може бути легше бути просто, ось як ви себе визначаєте, просто авторка, невідомо відкуди.
Таке відчування у мене вже пройшло, то як зараз я відчуваю себе часткою білоруської сучасної літератури. Чому так відбулося? По-перше, я думаю, тому що я стала писати на білоруській мові. По-друге, тому що відбулися такі деякі події білоруської літератури, в яких я удільничала. Це, наприклад, фестиваль «Предмова», дві лабораторії «Ад розтяження», одна лабораторія фемпісьма, друга лабораторія по деколонізації, деякі інші публікації і так далі. Я для себе ось так ось вирішила, що ну, і так я себе відчуваю, що я з'являюся часткою сучасної білоруської літератури, і не важливо, що там білоруська література лічить, але ось я є така, і пробач білоруська література, але від мене вже тебе нікуди не діться, тому що я є, і ну, це нельга покуль що змінити. Я думаю, що таке відчування у мене було, тому що ну, білоруська література завжди представлялася як такі серйозні, які такі письменники, які сидять там, критикують твої твори як молодого письменника, який починає писати. Але цього відчування у мене вже немає, тому що мені здається, що наша білоруська література, вона саме різна, як і інша література світу, вона є і з суворими письменниками, і є з молодими письменниками, є з письменниками, які пишуть на зовсім різні теми. Ну, взагалі, така багата сучасна білоруська література, я лічу. Тому я себе і лічу її часткою.
Тобто на це сприймання межі ніякі територіальні, скажімо так, найперш, не мають впливу, так? Якби частка гэтай.
Ні, я не думаю, що межі ніяк впливають на гэта, тому що, може, в яких там 80-х годах межі і впливали на те, що ти не живеш у своїй країні, тому ти не можеш з'являтися ніяк часткою літературного процесу. А зараз з технологіями, з інтернетом, з еміграцією, яка іде і протягується по всьому світу, я не відчуваю, що гэта ніяк впливає на моє відчування як частки білоруської літератури.
Ви ось вже узгадували лабораторію фемпісьма, розтяження, і я, наскільки відаю, одна з таких, не хочу сказати тем, але те, що має на увазі гэта лабораторія, що при написанні тексту найперш, гэта деколонізація, і ви у своїх текстах так само звертаєтеся до гэтага. Ці можете ось розказати, може бути, для тих, навіть хто покуль не ведає, що це таке, для чого це, чому це важливо, і так далі.
Увогуле, у поняття деколонізації є шмат значення, і я більш опираюся на значення, яке розглядає феміністська суполка. Поэтому для себе я так вирішила, що це деколонізація, це самовизначення, це вертання до своїх коренів, ці знаходження себе у таким димі колонії. Навошто деколонізація потрібна? Ну, по-перше, якби розуміти, хто ми такі, откуль ми прийшли, і не так знайти спокій у своїм самовизначенні, як я знайшла спокій після самовизначення себе як письменниці, авторки. Звісно, для того, щоб заховати свою культуру і себе, тому що коли ми не будемо це все заховувати, то ми просто станемо російцями. Тому що на даний момент Білорусь колонізована Росією, тому я і кажу, що ми станемо російцями. Ну і взагалі, дякуючи деколонізації, ми можемо не тільки заховувати свою культуру, але ми можемо розуміти, яка вона у нас багата, що нам не треба ніякі там російські співаки і російська музика у нас своїх достатково, що нам не треба ніякої російської літератури, тому що у нас своєї достатково. Я зараз думаю, господі, де мені знайти цей час, щоб прочитати усю цю літературу, щоб послухати цю білоруську музику? Ну, мені не хапає на цей час. Так само є ще ось така думка, є на конт деколонізації, що коли ми ось знайдемо ось цей такий спокій на конт своєї самоідентичності, то у нас не буде такого ніякого обридлого сприймання білоруської культури, білоруської музики, білоруської літератури, білорускості, як ой, там, є нас зв'язки, це колгасник, це ще нещо таке. Ну, це частка нашої колгас, на жаль. Гэта частка нашай сённяшняй рэчаіснасці, ад гэтага нікуды не дзецца.
Мы ўжо размаўлялі з адной нашай госці, гэта другі эпізод, і я яе пытаў пра тое у межах гэтага пытання пра дэкаланізацыю, ці магчымы такі варыянт, што ў нейкай будучыні, бліжэйшай ці не вельмі, не будзе патрэбная дэкаланізацыя як інструмент даследавання сябе і сваіх каранёў. А як вы думаеце?
Мені так само здається, що процес деколонізації – це вельми такий довгий процес. Ну, я не бачу ніякого такого закінчення його. Коли говорить ось, наприклад, про приклад Нової Зеландії, так називаємо насельництво Маори, так само розпочала тут такий процес деколонізації, можна так сказати. І я тут думала, коли він скінчиться, коли ні у одного європейця-новозеландця тут не буде, як це все скінчиться. Хоча цей процес тут проходить у достатково таким мирним плані. Коли говорити про Білорусь, то у нас, звісно, головним питанням, напевно, буде русскомовні білоруси, які у нас є, і яких більшість. І білоруська русская мова, вона відрознюється від російської русской мови. І це так само потрібно улічувати при деколонізації. Тобто я не ведаю, як і коли це може скончиться, і у неким таким хутким будучим я не бачу, коли це може скончиться. Ні. А коли ми вернемся, то пойдемо на могилы просить прощення за то, що не пов'язували чорну хустку, не надевали красного, не влізали в студенческую юбку, не пили валерьянку и настойку пустырника, не заходили в хату и не здоровались, не обнимали жену, мать убегающего сына, не читали бабушкиного Евангелия, не целовали в обтянутые скурой руки, не сидели на крашеной табуретке, не выносили из хаты, не отпевали, не обжигались воском, не забывали креститься, не шли за гробом в кузове, не кидали землю на крышку, не давали денег, не глядя на подлогу, не запихивали в себя силой сладкую, как запах смерти, кутью, не подпевали женщину, не вспоминали истории, не выходили на крыльцо и не стреляли сигарету у дядьки, не были на 9 днях, не были на 40 днях, не были на годовой, и думали, что когда вернемся, они будут живы.
Хотел вас спытать, какое место поэзия займае в вашем житті, коли вы почали писать поэзию, может быть, коли вы почали называть, коли почали называть себе поэткой, кроме авторки просто. Ось.
Верши я почала писать еще, коли училась в университете. Я скончила филфак БГУ в 2003 году, отделение русской мовы и литературы. После закончения университета я переехала в Москву. Там я прожила 6 годов. И вот у 2005 году меня запросили на форум молодых писателей в Липках. Это такие, ну, вельми такие крутые лечился форум. Туда съезжались молодые письменники из всей России, из Беларуси, из других стран былого Советского Союза. И мы там жили 5 дней, по-моему, в неким таким санаторий, нам давали житло, и мы там жили у неких там покоях, и нас кормили, и мы целый день ходили на мастер-классы и там на некие лекции. И я пошла на мастер-класс до такого ведомого русского поэта Сергея Гандлевского, когда мы там знакомились, мы читали свои верши. И когда я прочитала свои верши, я на тот час писала верлибры, то Сергей Гандлевский, який пишет рифму, и он сказал, что это вовсе не верши, а он не знает навод, как это назвать, а некое такое абы что вовсе. Несколько дней тому назад до меня так неяк дошло, что неяк так меня Бог сберег. И я тогда, после этих выказываний Сергея Гандлевского, я перестала писать, я не писала там 15 год, нечто такое, 20 год. Я подумала, что если бы он тогда этого мне ничего не сказал, то я бы, может, была бы такой некой русской поэткой. А так вот я поставила такое свое письменство на паузу и стала такой белорусской авторкой, которая живет в Новой Зеландии. Такая моя поэтичная карьера.
А это было такое, коли можете писать, не пишите от этого поэта, или это было в некой иншей форме?
Ну, я навод не памятаю, что там было конкретно сказано. Я только памятаю некие там первые сказы, которые он сказал. И после этого у меня так занавеса некая так упала, и я просто так отгородилась от этого, потому что мне было вельми так болюче это все выслуховывать. Я навод не слухала, что он там далее сказал и критиковал. Я памятаю, что это было вельми так моцно поуплывало на меня, ну, навод, что я перестала писать на больше за 10 годов.
Я просто вот эту фразу узгадал, что вы так само писали про дренажи. Один из них, эта фраза, я вспомню, что это так само часто учить у подкастах неких, от шмат таких довольно ведомых литераторов, литераторок, эта фраза. И мне так само, до речи, не вельми, и она подобается, потому что, ну, она падаецца, не мае сэнсу, таму што, ну, калі можна не есці, можна не есці. Напрыклад, калі там, не веду, можна не ісці кудысьці, то не ідзі. Ну, гэта такое некая вельмі дзіўная парада. Можа быць, дарэчы, у вас нейкі каментар па гэтаму будзе?
У маім тэксце на Літрадыё была ўжыта гэтая фраза, і яна ананімная, яна належыць нейкаму беларускаму літаратару ці літаратаркі. Яна была апублікавана ў працэсе конкурса «Шуфлятка» у 22-м чи 23-м годзе. І там гэта была неяк выставлена як некая такая парада ад вядомага беларускага пісьменніка, пісьменніцы, але ў той же час гэтая парада яна была ананімная.
А вы удзельнічалі ці просто назіралі?
Не, я не удзельнічала ў конкурсе «Шуфлятка», на жаль. Але я просто так сачу за некімі такімі падзеямі ў сучаснай беларускай літаратуры. Заўсёды сачу.
Давайте вернемся вось да паэзіі. Пра што вы пішаце і пра што вам бы яшчэ хацелася вось у бліжэйшы час гаварыць з чытачамі, чытачкамі?
Ну, зараз маімі асноўнымі тэмамі гэта з'яўляюцца тэмы дэкаланізацыі, тема мовів. Ось зараз з'являється тема еміграції. А, ну і завжди гэта тема со мною. Уже так, можна так сказати, давно. Але я протягую гэта фемпісьмо і там пишу з фокусом на жінчин.
Ви вже згадали якраз мови. І ось моє наступне питання якраз буде про мови, тому що ви пишете як мінімум на трьох мовах. Мені просто цікаво, коли чоловік володіє одночасово столькими мовами і може писати на їх, як це ввогулі цей процес будується, як ви вибираєте ніяку певну мову, чи це просто інтуїтивно ніяк відбувається, чи залежить від теми, про що ви пишете.
Тексти до мене приходять на вже на своїх мовах. Некоторі приходять на білоруській мові, некоторі на англійській мові. Я ось тут подумала, що у гэтым годзе я пишу тексти тільки на англійській мові чомусь. Хоча в прошлом годзе я шмат писала на білоруській мові. Я не можу контролювати, на якій мові до мене приходять тексти. Але у той же час ось у Киргизстані об'явили open call на тему деколонізації. Я поудельничала. Вони приймали тексти на трьох мовах. На киргизській мові, англійській і русской. Поэтому вот я написала текст на трех мовах, и это была русская, белорусская и английская, ну там у меня эпиграф на английской мове. Поэтому, когда возникает некий такой запыт на какой-нибудь мове, то я как бы отказываю на этот запыт. И вообще, когда я хочу написать текст на какой-нибудь мове, в первую очередь я много читаю на этой мове. То есть, когда я хочу чи пишу текст на білоруській мові, я паралельно читаю шмат на білоруській мові. Коли я пишу текст на англійській мові, я читаю шмат на англійській мові. Зараз я вельми шмат читаю на англійській мові, тому що я планую поїхати на письменницький фестиваль у нас у Окленді. І там я пойду слухати багатьох письменників новозеландських і не тільки новозеландських, там такі у нас зорки приїжджають. І тому я читаю шмат на англійській мові, і може по гэтому у мене, так можна сказати, рихтуюся до фестиваля, може по гэтому до мене приходять тексти в основному на англійській мові зараз. Але, наприклад, коли я удельничала у лабораторії по деколонізації дорозтяження, то там у мене тексти приходили на білоруській мові, хоча у нас були англомовні спікерки.
Коли ви пишете зараз на англійській мові, чи допомагає гэта вам, наприклад, долучиться до місцевої літератури, літературного процесу, чи ні?
Так, допомагає. У мене є публікації у Новій Зеландії. Я так само являюся удільницею нашої місцевої письменницької групи. Ми ось збираємося раз на місяць і обмірковуємо тексти один одного. Ну і там ще у мене є сябровка-письменниця Інна. Ми з нею зустрікаємося ще частіше. Так само розмовляємо на тему новозеландської літератури, чи я там нещо на тему сусвітньої літератури, чи я нещо розказую про білоруську літературу. Ну, звісно, коли я там пишу на англійській мові, це відрознюється від того, як пишуть ті, у кого англійська мова з'являється родною мовою. І ось моя сябровка, письменниця Лін Дженнер, вона, коли ось читає мої тексти, вона каже, я не хочу бути таким англійським редактором і править твою англійську мову, тому що яна, ось, ти своєю англійською мовою якби деколонізуєш англійську мову.
Може бути, вже з'явилося відчування себе як частки новозеландської літератури так само?
Ні, такого відчування, на жаль, покуль нема. Я тут йшла до відчування себе часткою білоруської літератури вельми довго, а кольки буду йти до того, як відчути себе часткою новозеландської літератури, я не ведаю. Мені здається, що це буде вельми такий довгий шлях, і ці, коли я коли-небудь прийду до цього відчування, я навіть не можу сказати.
Можете ось розказати трошки більше, що уявляє з собою, може бути, поезія хоча б у Новій Зеландії, про що ці тексти, окремо ось деколонізації, може бути, ніякі, про що ввогалі пишуть автори і авторки, що їх хвалює?
Ну, ввогалі пишуть про все, що завгодно, як і білоруські автори і авторки. Я була на Окленському письменницькому фестивалі. У прошлом році я навідала сесію з уділом молодих поетів і поеток новозеландських. І я була вельми уражена, тому що там вони читали свої вірші. Мені запомнилося кілька віршів. Один з віршів був про рисоварку, як ліричний гераіня бере яе з сабой на шпацыру парк. Ну, гэта мяне настолькі ўразіла, таму што як ты можаш напісаць верш пра рысаварку? А таму што верш гэта нешта такое вельмі вялікае, аб'ёмнае, нешта такое сур'ёзнае, ці там пра каханне, ці нешта такое. Тут гэта пра рысаварку. Цудоўны верш просто быў. А другі верш, які мне запомніўся тады, гэта быў верш пра каханне, як аўтарка са сваёй каханай ідзе ў Бургер Кінг, і вось яна там апісвае гэтыя бургеры ў вершы. Увогуле просто там некі выбух галавы быў пасля гэтых вершаў. І яшчэ, ну вось калі гаварыць пра вершы паэткі Лін Дженнер, мае сяброўкі, якія я пераклала, яны вось на сайце Таубін знаходзяцца. Гэтыя вершы, яны пра сямейную гісторыю, і там адзін з галоўных такіх герояў гэтых вершаў гэта Гары Худзіні, і ён быў габрэем. Сямейная гісторыя таксама, яна такая габрэйская сямейная гісторыя, і ну, для мяне гэта здалося так нешта падобнае на беларускую габрэйскую гісторыю. І ўвогуле, калі чытаеш новазеландскую літаратуру, ці паэзію, ці прозу, то калі-нікалі, але ўзнікаюць такія флэшбэкі, калі ты думаеш, ого, у гэтым мы нешта там падобнае. Ну, мне здаецца, што мы такія флэшбэкі, яны, напэўна, могуць узнікнуць у любой краіне свету, напэўна. Таму што мы ўсе чалавекі, і ў нас ёсць нешта падобнае адзін з адным.
Язык паварачваецца сказаць. Мова – гэта мой язык, які прыехаў да маці на вакацыі. Валяецца на ложку, засланым карычневым пледам з жоўтым тыграм, слінячы, гартае старонкі тэлевізара, спатыкаючыся аб жыццё, Беларусьфільм і прыкусвае сябе. Язык праглынае пахі з кухні, вараная бульба, смажаная пад гнётам кура, дэкаланізаваная салата з гарошкам і свежым гурком з парніка Столінскага раёна. І паварочваецца на другі бок, каб замгнуць. Потым прыходзіць маці і цягне язык есці, а язык просіцца яшчэ трохі паляжаць, бо за все гэтыя гады стаміўся ад заліўнога становішча, ад нязвыклай фізічнай працы, ад мазалёў, акцэнту, ад заўсёднага заплятання і блытаніны. Але на ложку з жоўтым тыграм ён высалоплюваецца з-пад карычневага пледа, праглынае горкае што, паварочваецца ў звыклы стан, прыцмоквае, гаворыць разам з мовою, шо і раднее.
У вашым адным вершы язык паварочваецца сказаць. Я убачыў беларускую мову як працэс вяртання да мінулага найперш, і мне было адчуванне, што вось гэтай беларускай мове не вельмі утульна ў гэтым цяперашнім. Такое было адчуванне, што вось яна знаходзіцца на вакацыях дзесьці, і што пасля прыйдзе нешта іншае на яе месца, у сэнсе, што замест беларускай прыйдзе некая іншая мова. Ці можаце вы нешта сказаць пра беларускую мову ў гэтым кантэксце і ўвогуле, якое месца яна займае сярод іншых вашых моў, якімі вы карыстаецеся?
Ну, я думаю, што кожны чытач чытае творы па-свойму і разумее па-свойму, і гэта круто, таму што тады твор, тэкст, ён можа жыць у розных іпостасях. Гісторыя гэтага верша такая, што да 17 год я нарадзілася і пражыла ў вёсцы ў Столінскім раёне на Палесі. Мы размаўлялі там на таком нашай палескай мове, такі у нас быў свой дыялект. На Палесі ўвогуле там кожная вёска адрозніваецца сваёй мовай. А мая бабуля, якая ўвогуле была беларускамоўная, таму што яна была з Гарадзенскай вобласці. І калі я паступіла ў Мінск на аддзяленне рускай мовы і літаратуры, а пасля з'ехала ў Маскву, то я толькі гаварыла на рускай мове. І калі я прыязджала да хаты на вакацыі ці на адпачынак, то мой язык, ён проста фізічна адпачываў ад гэтай чужой рускай мовы. І калі я размаўляла на вось гэтай нашай палескай мове, то ён вось проста фізічна адпачываў ад такіх нейкіх не звыклых паваротаў сваіх у рускай мове. Па гэтаму вось там верш сканчваецца, калі язык гаворыць шо, і проста гэта такая асалода ад гэтага шо. Ну, гэта моя родная мова, гэта my mother's tongue. Я ўвогуле, калі першы раз пачула гэты выраз mother's tongue, матчына мова, я падумала, што гэта такі вобраз, матчына мова, гэта не абавязкова мова маці. Для мяне у першую чаргу mother's tongue гэта была мова маёй бабулі, і гэта была мова гэтага асяроддзя, у якім мы живем, гэта была палеская мова, з прымесю, можна так сказаць, беларускай мовы. Я многа год была і жыла, можна так сказаць, без яе, але вось зараз я яе успамінаю, і я лічу, што я не вучу беларускую мову зараз, а я яе успамінаю, таму што я яе ведала вельмі добра, калі я жыла ў сваёй роднай вёсцы, і школа ў нас была беларускамоўная цалкам, то бок матэматыка, геаграфія, гісторыя, гэта ўсё было на беларускай мове. Мы разумелі на беларускую мову, мы размаўлялі на беларускай мове. Ну, па гэтаму я, для мяне вось гэты вось працэс, які там распачаўся, асабліва пасля 2022 году, я называю яго успамінаннем беларускай мовы, вяртаннем да беларускай мовы.
Ці ёсць некія падабенствы, якія вы бачыце паміж новазеландскай паэзіяй сучаснай і беларускай, і якія ёсць адрозненні, напрыклад?
Зараз у Новай Зеландыі таксама распачаты працэс дэкаланізацыі. Вось ён так уступае, можна так сказаць, у актыўную фазу. І вось не так давно я прачытала кніжку новазеландскай паэткі Мары Эліс Тепунга Сомервіл. Гэты зборнік паэзіі, ён пра дэкаланізацыю, пра імперыялізм, пра імперыі, там таксама ёсць пра расізм. І ўвогуле гэты зборнік, ён вельмі мяне ўразіў тым, што ён пачынаецца з верша, у якім паэтка гаворыць, што аднойчы там адной ёй яе сяброўцы, вядомая такая суворая новазеландская паэтка сказала, што калі ты пішаш і ўжываеш у сваіх творах замежныя словы, словы замежнай мовы, мовы, якая не належыць тваёй краіне, то ты патрэбна гэтыя словы пісаць курсівам. І вось гэты зборнік, ён напісаны ў асноўным на англійскай мове, але там ёсць устаўкі, некаторыя слова і словы і выразы на мовы маўры. Увесь гэты англамоўны тэкст, вершы англамоўныя, напісаны курсівам, а словы і выразы на мовы маўры напісаны нармальным шрыфтам. Ну, вось паэтка, яна ў гэтым сваім першым вершы кажа, што вось я гэтую параду вазьму сабе на заметку, і вось я буду так вось пісаць. Ну, яна гэта ўсё так перавернула, і мяне гэта вельмі ўразіла. Называецца кніжка «Always Italicize and How to Write While Colonized». Вельмі круты зборнік. Я ўвогуле не лічу сябе такой спецыялісткай у новазеландскай паэзіі ці новазеландскай літаратуры. І па гэтаму я так магу толькі размаўляць з пункту гледжання чытача, і тое я як бы не з'яўляюся такім пастаянным актыўным чытачом новазеландскай літаратуры. Але тое, што для мяне не хапае ў сучаснай новазеландскай літаратуры і паэзіі, гэта некая такога глабальнага выкліку, то бок не хапае там тэм пра вайну ў краіне ці там вайну на паміж Ізраілем і Палестынай. Ну, некіх такіх глабальных тэм мне вось гэтага не хапае. Я нават калі-нікалі, але злуюся, калі не бачу ў праграме фестывалю пісьменніцкага такіх тэм. Ну і яшчэ новазеландская літаратура, гэта вельмі такая інтэрнацыянальная літаратура, то бок у нас тут ёсць індыйскія новазеландскія аўтары ці там сінгапурскія новазеландскія аўтары. Ну, увогуле шмат, вельмі шмат розных нацыянальнасцей, і вось гэта такія культурныя асаблівасці, якія пісьменнік ці пісьменніца са сваёй арыгінальнай культуры прыносіць у культуру Новай Зеландыі, гэта таксама вельмі сказваецца на літаратуры. Мне здаецца, што гэта ўзбагачае новазеландскую літаратуру. У той жа час, калі прыносіць беларускай літаратуры, то ў нас, ну так склалася гістарычна, у нас не вельмі шмат такіх вельмі розных нацыянальнасцей у нашай беларускай літаратуры. Хаця, канешне, яны там ёсць, ну вось, напрыклад, я недавно думала, было б здорова пачуць некія такія мусульманскія галасы у нашай беларускай літаратуры, таму што ў нас ёсць мусульмане, жывуць на тэрыторыі Беларусі, ці ёсць вось, напрыклад, я ведаю, што ёсць письменники і письменниці, які там батьки походять з інших країн, і там є якісь такі свої культурні особливості. Ось гэтага, напевно, мені вже не хапає в білоруській літературі.
А гэта книжка марійської поетки, вона написана на англійській? Тобто яка вона сама писала на англійській, чи гэта перекладеная?
Так, вона написана на англійській мові. Вона писала на англійській її. І, як я вже казала, там є уставки слови з маорійської мови чи фрази з маорійської мови.
Я просто згадав так само у вашому тексті було про мову як спосіб так само деколонізації. І ось якраз там був приклад, що корейська письменниця написала цілком некі тексти у контексті якби корейським, тобто це було про некі теми важні для цієї країни, але на англійській мові.
Так, це було в моєму тексті про тренажі, про в'єтнамську письменницю Нгуен Фан Куо Май. Ось вона написала роман на англійській мові про в'єтнамську війну. Коли б вона написала цей роман на в'єтнамській мові, ну, якби в'єтнамці прочитали і таке, ну, якби, да, ми це все ведаємо. А так вона написала це для американців, які були часткою цієї, великою часткою цієї війни. І ось це такий некий спосіб протесту, той же час, неким сенсом навіть деколонізації. Тобто вона написала книгу на мові своїх, можна так сказати, ворогів, чи ворогів своєї країни у той час.
Я зауважу, що вельми часто зараз цитую Ганну Шакель, чомусь не ведаю, тому що, напевно, вона може так ёмко выказаться. Є просто один вершик такий, де вона каже, що таке поезія, і ось вона пише, що поезія котка ліже ранки шурпату. І я ось хотів запитати, коли б ви могли так, так само нек один сказ сформулювати, що для вас поезія, який би це був сказ?
На даний момент, ось у гэты час, поезія для мене – гэта маніфест.
Дякую за розмову. У нас атрымалася цікаво. Наші слухачі і слухачки будуть задовольненням слухати. І так само раю почитати переклади Лін Дженнер на Таубіні і так само вірші Ольги Костюк у нас є так само. Дякую за розмову і сподіваюся, що будуть можливості, колишності поговорити з вами ще раз.
Дякую, Артур, що запросили. Дякую подкасту «Белий вірш» і Таубіну. І дякую слухачам. До побачення.
Епізод записано з уделом Артура Комаровського, Волі Костюк і Олександра Корнічука, а так само при підтримці Free Belarus Center. Шукайте нас на платформах для подкастів і діліться посилкою з сябрами і сяброўкамі. Приємного прослуховування!